Asistăm sau nu la o răscruce de drumuri pentru omenire, la o criză de sens, la o lume din ce în ce mai divizată, haotică, într-o permanentă și rapidă schimbare, la multă tensiune politică? Singurătatea prezentului, dezbinarea, duc la radicalizare sau radicalizarea poate duce la singurătate? Ce nevoi și frici au oamenii în prezent? În această ediție Smart Job vorbim cu Oana Camelia Șerban, scriitoare, lector universitar, doctor la Universitatea din București, Facultatea de Filozofie. Cum a ajuns omenirea la singurătate într-o lume atât de puternic conectată virtual, digital? Cultura post-adevărului? De ce trăim un respect tot mai redus pentru adevăr, cunoaștere, fapte și o atenție tot mai mare către discursurile pătimașe, către emoțiile din jurul faptelor? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Oana Șerban, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Eu mulțumesc pentru invitație și salut și ascultători.
Ai venit într-o perioadă foarte grea, așa în general în lume, și ce încercăm noi astăzi e să trecem prin ea, să o privim cu cât mai multă seninătate și să o înțelegem mai bine. Asta ne dorim. Cumva să trecem prin greu, să-l vedem, nu să ne facem că nu e acolo. Și ne propunem să vorbim despre singurătate. Și să vedem dacă nu cumva de la singurătate pleacă totul. Singurătate într-o lume la o răscruce de drumuri, poate singurătate într-o lume care trăiește o criză de sens, de sensuri, poate o criză de adevăr, de cunoaștere, o criză a faptelor și care este preocupată mai degrabă de emoții sau de emoțiile din jurul faptelor, așa cum menționai chiar tu într-un proiect în care ești implicată cu agenția Împreună. Cum să nu te simți singur într-o astfel de lume? Sau, pentru că vorbeam noi înainte de a începe de Elif Shafak, cum să rămâi lucid într-o epocă a dezbinării, așa cum scrie Elif Shafak? Începem de la singurătate. De la singurătate pleacă totul, pleacă dezbinarea, haosul, tensiunea politică pe care le trăim?
Și eu sunt de părere că ne naștem singuri și murim singuri. Prin urmare, ce se întâmplă între aceste două evenimente, care în principiu sunt și despre ceilalți, nu doar despre noi, moartea noastră e o lecție pentru alții, tot așa cum nașterea noastră e o bucurie pentru unii, ce se întâmplă între astea două, cred că e un management al singurătății pe care fiecare și-l face în mod democratic, alegând lucruri. Dacă te simți singur într-o lume, înseamnă că poate ți-ai ales valorile greșit. Poate că ești omul nepotrivit la locul nepotrivit. Ce vreau să spun cu asta e că se simte așa, într-o manieră foarte impersonală, singurătatea, nu? Și spunem că, iată, lumea noastră se simte singură. Dar, de fapt, fiecare dintre noi ne simțim singuri într-un mod diferit și din motive foarte diferite. N-ai o rețetă ca să te simți fericit și n-ai o rețetă să fii întotdeauna în legătură cu altul. Okay. Ca să fii în legătură cu altul, ai nevoie de timp și ai nevoie să înțelegi ce pretinde celălalt de la tine. Într-o democrație, toți pretindem ceva de la ceilalți, în mod paradoxal. Și atunci, care sunt motivele pentru care ne simțim singuri? Că nu ne sunt satisfăcute așteptările. Asta e o lume posibilă. Că poate ai cerut mai mult decât era cazul să ceri. De la democrația din jurul tău sau poate chiar de la tine. Și de aici vine un alt motiv pentru singurătate. Că ne auzim mai mult decât să ne ascultăm. Nu? Pentru că epoca asta postmodernă e foarte comunicativă și comunicațională, dar în același timp, în ciuda acestui dialog care e foarte susținut, tot schimbăm comentarii, tot trăim fiecare în bula noastră de social media, exact. În mod paradoxal te simți singur și ce mi se pare amuzant e că omul contemporan se simte mai singur decât ăla de la început de lume. Și Socrate n-avea bătăile astea de cap. Pentru simplu fapt că el trăia în spațiu public, avea o agitație existențială, te întreba, hei, ești bine? Crezi că legile noastre sunt bune? Da. Care e adevărul? Care e relația între emoție și adevăr? Ori astăzi pe tine cine te mai întreabă în democrația noastră? Ce crezi? Crezi că e bună atâta emoție? Crezi că face bine cuiva? Și plecăm de la premisa că mă simt singur și atunci trebuie să fac ceva. Orice, votez resentimentar, mă apuc de scris, mă reinventez, caut 10 pași pentru o viață bună într-un compendiu de psihologie, mă apuc să fac lucruri pe care nu le-am făcut până acum și pare că zilele au intrat în sac și că ești obligat să te reinventezi constant pentru că ești singur. Dacă pui ecuația asta așa la o scară macro, o să vezi că și societățile, și statele fac același lucru, pentru că se simt izolate din diferite alianțe strategice, pentru că au sentimentul că nu sunt la locul potrivit atunci când se decide ceva crucial.
Da.
Și ce se rezultă este o masă de însingurare. Oameni singuri, societăți însingurate, state singuri, într-un fel sau altul.
Cumva conectarea digitală sau online ne-a deconectat.
Da, sunt o partizană, o fană a acestei teze. Pentru simplu fapt că trăim mai mult ca niciodată într-un spațiu în care schimbăm idei, dar nu le schimbăm în mod critic. Pentru că toate ideile astea care ne vin, ne vin într-un context emoțional. Asta face ceea ce noi numim post-adevăr în filozofie, nu? Să fie un concept care e pe val, cum s-ar spune, și e pe val de câțiva ani încoace. Nu e un capriciu, nu e ca și când ai spune, da, ai o lume postmodernă, ai post-adevăr. De fapt, ce înseamnă post-adevărul? Că oamenii nu mai dau neapărat doi bani pe ce e adevărat și ce e fals și pe corespondența asta între ce spun și un fapt real. Ce contează, în primul rând, emoția. Cum primesc o știre? Cum primesc un conținut? Cum mă primesc pe mine însumi, în propria mea viață? Și de cele mai multe ori reacționăm emoțional. Dacă tu reacționezi emoțional, atunci adevărul întârzie să apară. Uneori nici nu-ți mai pui problemă. Cine te antrenează pe tine să știi ce e adevăr și ce e fals într-o lume în care mai întâi vei plânge sau ți se va părea că ceea ce vezi în plan social e ridicol sau o să ai reacții mai degrabă așa, de tipul judecăților de gust,
exact,
decât să te întrebi, dar totuși la capăt de zi, noi unde suntem?
Cum am ajuns să nu mai punem preț pe adevăr, pe cunoaștere, pe fapte și să punem preț pe discursuri pătimașe, pe emoțiile din jurul faptelor?
Asta e o boală veche, e o boală de 2000 de ani. Nu cred că e o boală nouă, dar cred că o trăim cu alte mijloace, nu? Socrate, când a fost condamnat la moarte în urmă cu 2000 de ani, într-un fals proces, toată povestea lui de viață a plecat de la ce înseamnă să-l înveți pe celălalt să rostească adevărul. Și politicienii n-au vrut asta, pentru simplu fapt că puterea se câștigă mai degrabă prin emoție decât prin recurs la adevăr. Și atunci Socrate a încercat să învingă un mecanism care spune că oamenii reacționează în plan social și politic doar emoțional.
Okay.
2000 de ani mai târziu, ce ai? Ai foarte mult social media, ai o fragmentare a ceea ce înseamnă pastile de realitate, nu? Ai TikTok-ul care îți tai în bucățele o poveste, o narațiune socială și ai un individ care le consumă, le înghite așa ca într-un mare Carrefour, dar nu știe să mai pună lucrurile astea cap la cap. Cine te învață să pui bucățile cap la cap? Acum 2000 de ani îl aveai pe Socrate și pe niște unii asemenea lui. Astăzi ai niște influenceri care și reacționează într-o piață de capital. Nu e în interesul lor să antreneze pe nimeni pentru o viață mai rațională sau mai democratică, ci pentru o societate care e mai accelerată prin consum, care e mai pătimașă în a-și exprima opiniile, nu neapărat judecățile de valoare, nu? Sau adevărurile. Și cred că trăim într-o zonă în care, uite, judecata de gust îți face democrația mai disfuncțională ca niciodată. Îmi place sau nu îmi place de X. Uh-huh. Că e el influencer, că e el autorul pe care îl citesc seara înainte de culcare, că e el politicianul pe care îl votez sau nu. Judecata de gust azi e mai tare într-un sens decât judecata referitoare la ce e adevărat și ce e fals. Păi când se întâmplă asta și când îmi place bate ceea ce e adevărat, mi se pare că falimentul democrației e la ușă.
Și noi nu mai refacem puzzle-ul realului, puzzle-ul adevărului, puzzle-ul realității.
Nu prea, pentru că ți le iei cu lingurița de peste tot. Asta odată. Social media nu te învață să fii coerent. Social media îți dă în câteva clipe ceea ce se întâmplă într-un sens foarte accelerat, evenimențial, îți creează sentimentul ăsta că ești aici și acum peste tot, că știi ce se întâmplă și în Europa și în America, știi ce se întâmplă și cu influencerul tău preferat și cu familia ta, pare că ești peste tot și de fapt ești nicăieri. Ca să pui lucrurile cap la cap, trebuie să ai ceea ce se numește gândire critică. Și să cauți tot timpul corespondență, nu? Un adevăr corespondență. Sigur, mi se spune că democrațiile astăzi sunt mai orientate către extremă dreaptă. Dar de ce se întâmplă asta? Mai e asta o democrație? Uite, sunt două întrebări pe care le pun pe masă. Dar oamenii au sentimentul că democrația înseamnă că fac ce vreau, oricând, oricum, cu orice preț. Asta nu-i democrație. Nici niciodată n-a fost. Și doi la mână, oamenii au sentimentul că dacă fac ce vreau când vreau, pe tine nu o să te afecteze lucrul ăsta. Ori lecția fundamentală e că libertatea mea se încheie unde eu o încalc pe a ta. Și nu ne dăm seama de un singur lucru, și anume că plăcerile noastre uneori încalcă libertatea celorlalți. Asta e o chestie subtilă la care nimeni nu se gândește. Și pe de altă parte mai e o problemă, că vorbim de social media. Toată lumea are sentimentul că poate să vorbească liber în social media și că asta face parte din democrație. Democrația vine la pachet cu asta. Fine. Problema e că democrația nu presupune doar vorbire liberă. Presupune și vorbire adevărată. Și eu nu știu când vorbirea liberă a cuiva e vorbire adevărată. Mm-hmm. Pentru asta am nevoie de niște costuri. Costurile astea se traduc nu în cu cât sponsorizăm o pagină ca să fim mai vizibili, ci cu cât investim de la stat în niște programe prin care să educăm niște oameni care nu trebuie să fie neapărat absolvenți de doctorat și de postdoctorat, ci de studii medii, care să fie alfabetizați și care să înțeleagă pe ce lume trăiesc. Pentru că altcumva, tot primind așa informație cu lingurița și foarte multă imagine, care e emoțională și care te capacitează să reacționezi emoțional, uiți să vezi care este sensul din spate.
E târziu acum să facă statul ceva pentru oamenii care nu se mai regăsesc în discursul politic al liderilor României.
Eu cred
nu știu, avem iar alegeri în mai. E târziu ca oamenii aceștia cumva să fie auziți, să fie ascultați, să se facă ceva pentru ei, ca ei să înțeleagă ce trăiesc.
Niciodată nu-i târziu ca un stat să-și facă treaba. S-ar putea să fie târziu din perspectiva oamenilor care așteptau ca statul să-și facă treaba și care reacționează resentimentar și care reacționează dezamăgiți. Nu cred că până în mai poți să înveți pe cineva care niciodată nu și-a pus problema ce e libertatea sau ce e democrația, cum ar trebui să procedeze. Și n-ar fi treaba statului să învețe pe cineva să facă asta. Dar ar fi treaba statului să lege două puncte esențiale, și anume că trăiești într-o țară în care publicul cititor e de 5% din populația României, atât ai consumul de cultură, că trăiești într-o țară în care într-un an un individ a fost o singură dată la teatru dacă e din middle class, în cel mai bun caz, și problema ta e că nu middle class-ul e baza azi, suntem polarizați, fie suntem într-un mare welfare, fie suntem într-o mare sărăcie. Și problema statului ar fi să lege aceste două elemente, așa încât peste 5 ani, peste 10 ani, să aibă deja o generație de votanți un pic mai atașată de ceea ce înseamnă mecanismul democratic, să combată absenteismul și să încerce să formeze, dacă vrei, o masă critică în rândul lor. Pentru mai, toată lumea trebuie să învețe să-și controleze emoțiile. Mie mi se pare că asta este lecția pentru luna mai. Și asta e ce poți să faci în mod rezonabil într-o unitate de timp atât de scurt. Nu? Sunt două luni, aproape două luni, până când oamenii, în mod normal, ar trebui să aibă în minte o opțiune de un fel sau altă.
Avem și zona tinerilor care nu merg la vot.
Nu merg.
Că nu votează cu o tabără sau alta.
Nu merg, asta e ignoranță. Da, așa este, din păcate. Am încercat și eu să-mi explic îndelung acest fenomen. Uneori mi se pare paradoxal. Fix tinerii cu care îmi petrec mai mult de jumătate din viață și jumătate din timp sunt cei care nu merg la vot. Și la întrebarea de ce, răspunsurile sunt multiple. Răspunsul 1. Eu nu cred că votul meu face diferență. Sunt atâția alți oameni care vor vota emoționare sentimentală. Răspunsul 2. Nu mi se pare că merită niciun votul meu. Sigur că democrația ar trebui legată de meritocrație, dar ghiși ce? Nici în iubire și nici în democrație lucrurile nu prea sunt pe merite. Știi? Se întâmplă uneori. Alegi dintre două luni posibile și uneori ambele sunt la fel de rele, dar trebuie să alegi răul cel mai mic. Asta iarăși a fost o logică falimentară, motiv pentru care ajungem la explicația 3. La ce să ies din casă și să nu mă duc în loc la o bere cu prietenii, dacă iarăși trebuie să pun ștampila pe răul cel mai mic? Nu mi s-a dat niciodată lumea cea mai bună să o votez. Varianta 4, că există și asta. Ok, ies din casă, dar legătura candidatului cu noi e până și obține vot. Toți vom fi uitați. Și ni s-a întâmplat de atâtea alte ori.
Dezamăgirea, practic.
Și mi se pare paradoxal, pentru că ăștia care nu votează și sunt foarte tineri, sunt cei care n-au prins revoluția, n-au prins timpurile de dinainte și, într-un sens, cred că nu înțeleg care sunt costurile unei libertăți. Când nu le-ai plătit tu, când te-ai trezit într-o lume liberă, păi așa de simplu să iei lumea de-a gata și să zici, da, uite, am o societate, am dreptul de a face ce vreau.
Dar nu știi cum toate au fost obținute. Da.
Și atunci,
cât de greu au fost obținute.
Sigur. Și atunci te întreb dacă nu cumva politici care deja se întâmplă în alte state, nu? Vot obligatoriu, ar funcționa. Sigur că ai un mare risc dacă obligi să se ducă la vot o masă care nu e educată, care nu e competentă să reacționeze
și care
critic.
Poate să pună iarăși ștampila cu dezgust și hate.
Exact, exact. S-ar putea să îți îngropi pe propriul contract social. Dar pe de altă parte te întrebi, ideea de a sta împreună, de a locui împreună, de a trăi într-un fel sau altul împreună într-un stat, nu presupune chiar asta? Uh-huh. Să-ți asumi opinia celuilalt și rezultatul opiniei majoritare a celorlalți, chiar și atunci când ție nu-ți place?
Da. Ești interesată intens și studiezi intens, interesată permanent de cunoaștere și aș vrea să atingem și o latură personală. Ce trăiește Oana Șervan? Ce vede, ce aude, ce simte astăzi? Raportându-se la țara în care trăiește și în care iubește, raportându-se la lumea în care trăiește. Cum arată peisajul?
Puh, ce întrebare! Ce întrebare tristă! Ce întrebare tristă! Mi-am dat seama că n-aș putea să dau un răspuns foarte vesel. Și asta, în bună măsură, mi se și datorează într-un fel, că depinde și cum te uiți la lume, știi?
Da, da.
Uite, întrebarea ta mi-a amintit de un lucru care m-a chinuit îndelung, dacă pot să-l mărturisesc, nu l-am mai spus niciodată. M-a bântuit mult timp un fragment din jurnalul Anei Frank, care suna cam așa: aș vrea să învăț să văd lumea din pod. Și m-am întrebat mult timp ce înseamnă să vezi lumea din pod, știi? Ori, care e sensul acestei expresii? Că deseori ridici așa ochii și te uiți în jurul tău și parcă vezi numai acoperișuri, parcă vezi numai obstacole, parcă vezi numai lucruri care ți se ascund mai degrabă decât să ți se dezvăluie. Și într-o zi am învățat să văd lumea din pod, adică să mă uit de sus așa spre cer și să-mi dau seama că lumea e mai mare decât ceea ce trăiesc eu. Mi-a luat niște timp, adică a trebuit să mă educ să văd lumea din pod. Dar a sperat foarte tare ca restul lumii să învețe să facă asta și o să spun și de ce. Când trăiești așa într-o rutină, ceea ce îi se întâmplă omului contemporan, te scoli, te duci la muncă, faci cam același lucru, vezi cam aceiași oameni, ești cam la fel de dezamăgit de ceea ce se întâmplă în jurul tău, ți se pare că nimic nu merită, știi?
Da.
Și uneori trebuie să faci tu lucrurile să merite. Eu de câteva ori am vrut să plec din țară, din niște motive care țin de felul în care trebuie să-mi îngrijesc familia și vreau să-mi țin aproape, n-am putut. Dar m-am întrebat deseori, oare în altă țară nu mi-ar fi fost mai bine? Și când am declinat o ofertă din Franța, n-am fost om vreun an de zile și mi-am făcut mea culpa. După care mi-am dat seama de un lucru. Problemele sunt aceleași oriunde te duci în momentul ăsta, în clipa asta.
Și cumva le iei cu tine.
Le iei cu tine. Uite, asta îmi place să te citesc. Le iei cu tine. Exact. Știi? Așa e. Nu e ca și când Franța, care a fost, nu, terenul libertății, egalității și fraternității, a se simte bine în plan democratic. Absolut deloc. Nu e ca și când, dacă mă mut într-un alt colț de lume, în care, nu știu, de pildă, uite, în Finlanda, nu? Acolo se spune că trăiesc și mai fericiți oameni. Nu vezi în jurul tău oameni care se sinucid în mod paradoxal, într-o rată la fel de mare. Și atunci, soluția nu e să te compui într-o diasporă sau într-un fel de neașezare din asta și de fiecare dată să încerci să schimbi locul ca să poți să te reinventezi. Soluția e să sfințești locul acolo unde ești cu ce poți. Și atunci, ce fac când mă duc la job? Am 200 de studenți cu vârste cuprinse între, nu știu, 18 și 60 de ani, da? Care au aceleași întrebări, ceea ce mi se pare sublim. Ceea ce îi leagă e încotro și pentru ce, vorba lui Nietzsche. Ce facem de aici înainte? Când mă uit în jur, văd că sunt responsabilă pentru ceea ce îmi blânzesc. Avea Exupéry vorba asta și am învățat să trăiesc în sensul responsabilității a ceea ce îmi blânzesc. Dacă vreau ceva mai bun în jurul meu. Nu pot să schimb toată lumea, dar dacă pot să schimb mintea, nu știu, a 5 oameni care, începând de mâine, or să spună, mi-e rușine că n-am ieșit din casă și că n-am votat și mi-e rușine că nu particip și eu la ce înseamnă democrația pe care o avem, mai pentru mine aia e o zi bună.
Cumva să schimbi, să pui tu în mișcare perspectiva în care vezi lucrurile.
Da. Și e greu să aprinzi ceva în inima unui om astăzi. E foarte greu. Pentru că trăind între atâta emoție și pentru că totul este atât de senzitiv și atât de pasional și atât de pătimaș și oamenii reacționează emoțional și într-o clipă și după aia regretă și o iau de la capăt, e foarte greu ca tu să faci diferența în toată povestea asta. Și să te duci, să bați așa la inima unui om și să-i spui, uite, eu cred că aici ai și un pic de rațiune în sufletul tău. N-ai vrea să o scoatem la iveală? E greu, pentru că asta e ceva foarte personal. Oamenii trebuie să te lase să le scotocești pe în suflet ca să poți să-i duci către adevăr.
Trebuie să dorească și ei.
Da, și trebuie să te faci tu demn pentru asta, ceea ce e mai dificil.
E o răscruce de drumuri, asta e clar. Trăim o criză într-o lume, într-o profundă și rapidă schimbare, haotică, tensionată politic, într-o criză de sens, cum spuneam și mai devreme, de adevăr, de fapte. ce le-i spune oamenilor care rămân prinși în fragmentele acelea de TikTok și care nu reușesc să facă tot puzzle-ul realului realității? E ceva ce le-ar spune Oana Șerban? Poate să deschizi o mică portiță, să se producă o fisură prin care să intre puțină lumină.
Uite, toată lumea vrea să fie autentică astăzi. Citește celebrul imperativ moral Be Yourself și pe cutia de Coca-Cola adusă de Moș Crăciunul capitalist și în manualele de filozofie. Ori, astea sunt două mesaje care n-ar trebui să stea la oaltă, știi? Adică ceea ce susține mai mult autenticitatea ajunge să fie contraproductiv pentru ea. Uită-te în jur, te urmărești influencer, urmărești tot felul de așa zise modele cu pretenția că tu vrei să rămâi autentic și să fii cel ce ești. Asta e marele paradox. Suntem o masă de followeri și suntem prea puțini cei care avem credințe. E foarte simplu să urmărești pe cineva, să te ții după cineva. Ori viața ratată e aia în care tu te ții după altul.
Și nu trăiești pe a ta.
Și nu trăiești pe a ta. Cred că TikTok-ul asta se face într-un fel, dar nu TikTok-ul el însuși, pentru că pe TikTok poți să încarci ce vrei, poți să cauți și material educațional.
Absolut.
Poți să cauți și dezmăți și prostie. It's up to you. Că există un algoritm care simte că tu ești mai aproape de una sau de alta.
Și după aia ți le livrează fix pe alea.
Exact. Asta este o chestiune, știi, care trebuie discutată cu cei care orchestrează aceste rețele, pentru că, vezi, totuși nimeni nu face din ele așa cu scop un instrument pentru educarea sferei publice, ci mai degrabă pentru dezintegrarea ei. Și atunci, ce le-ai spune celor care trăiesc scrollând toată viața lor? Păi, în primul rând, că viața ta nu e acolo. Nu e între două like-uri și un share. Doi la mână că, de la un punct încolo, you have to stand for yourself. Adică trebuie să încetezi să mai faci parte din turmă și trebuie să alegi să fii ceva sau să fii cineva. E adevărat, știi, dacă te uiți în urmă cu 2000 de ani, Aristotel o să spună, băi, unii vor să guverneze, unii vor să fie guvernați. Unii se simt bine în putere, alții se simt bine știind că sunt vioara a doua sau că nimeni nu-i întreabă tu ce crezi despre asta. Și știi de ce? Pentru că responsabilitatea doare. Și s-ar putea ca o mare masă, nu? Sau, hai să zicem, o majoritate dintre toți acești tiktokeri să fie și oamenii care n-au chef de responsabilitate în viața lor. De ce să-mi bat eu capul? Că oricum o să trăim ceva sau altceva. Băi, dacă o viață ai, nu știm ce-o fi dincolo, dar dacă vrei să nu te ratezi, n-ar fi cazul totuși să fii un pic mai hedonist și să trăiești ce ți s-a dat aici și acum, într-un sens sau în altul? Adică mai bine să plătești niște costuri pentru ce alegi tu, decât să te lași trăi de ceea ce aleg alții. E, ca să aprinzi asta în inima unui om, trebuie să-l scoți un pic din sfera de confort. Social media e o mare sferă de confort pentru oamenii azi. Pentru că știi, uite, noi acum stăm de vorbă. E foarte frumos. Eu te privesc în ochi, tu mă privești în ochi. Te-ai uitat în jur la oameni când îi vezi în cafenele, în baruri, în restaurante? Cât se mai uită unii în ochii celorlalți? Eu mă uit la studenți care uneori vorbesc așa peste mese, peste bănci, știi? Și încerc să duc privirea asta. Pentru că nu e o chestie de curaj sau de tupeu. E o chestie de empatie. E o chestie
conexiune.
De conexiune. Ori, dacă ești obișnuit să glisezi, asta faci și în viața reală. Glisezi priviri, te faci când auzi, te faci când asculți. Uită-te în plan sentimental ce se întâmplă, nu? Că există niște rețele și care combină oameni, așa zicând. Bă, dar ce s-a întâmplat de astăzi dacă stai într-un col și cineva vine și te întreabă, auzi, vrei să bem o cafea? Nu mai reacționezi în sensul ăsta și ți se pare, uite dubios. Ce tupeu este, uite dubiosul ăsta sau dubioasa asta sau ce tupeu. Nu știu, scriem, mai vedem. Adică de ce toate relațiile umane, alea care contează profunde, trebuie să înceapă cu like și swipe? Asta mie mi se pare o mare problemă.
Dar ar fi unii care ar spune acum, dar de ce să citesc, e un efort prea mare, apropo de a rămâne în confort, într-o zonă de confort, când TikTok-ul sau social media dă această posibilitate să mă informez, că sunt oameni care cred că se informează acolo, văd mai multe opinii, trec de la una la alta, sunt pe scurt, fix cât am nevoie, concis, clar și la subiect. Așa mă apuc eu să citesc 4-5 cărți pe tema asta, mi-a prea mult timp.
Dar de unde știi că nu ești mințit? Dar de unde știi că ceea ce vezi e ceea ce este? Eu acum nu sugerez să trăim toți într-o mare paranoia, știi, așa foarte Foucaultian, să zicem, domnule, toți suntem supravegheați, controlați, ni se dau niște conținuturi ca să ajungem acolo într-un fel sau altul. Dar uite, asta este o chestiune care iarăși face parte din epoca post-adevărului. Nu prea se mai întreabă nimeni, bă, dar dacă sunt mințit? Toată lumea are sentimentul că trăim într-o transparență și uite, ni se spune ce e dreptatea, care e viitorul, cum ar trebui să alate lucrurile. Nicăieri în 2000 de ani nu s-a întâmplat asta și nici înainte. Și asta mi se pare fatal, știi? Sigur, există și un sentiment de deznădejde după aceea, că dacă simți că oriunde te-ai uita, lucrurile nu sunt cum trebuie, că cineva ți ascunde ceva, ce sens mai are să mai încerci să schimbi lumea. Dar mi se pare o chestiune de demnitate umană să ai pretenția de la tine de a nu fi mințit. Știi, și asta mi se pare o piatră de aur în democrație.
Ce ți-aduce o bună informare din mai multe surse? Ce ți-ar putea aduce cărțile, de exemplu? Ce ți-ar putea aduce a continua să sapi după ce auzi acel fragment?
Uh-huh. Unii ori să spună, istoria e scrisă de câștigători. Istoria reține ce a vrut ea, nu ceea ce trebuia să se rețină. Ce ți-aduce întâlnirea cu o carte? Păi cam ce ți-aduce și întâlnirea cu un film bun? Aici n-aș restrânge lucrurile. Mm-hmm. Ce ți-aduce întâlnirea și cu o piesă de teatru care te pune să trăiești ceva și îți dă o emoție bine formată? Un orizont de libertate. În primul rând că ai dreptul să-ți alegi ceea ce citești. Ai dreptul să-ți alegi ceea ce consumi. Nu? Așa cum îți alegi ce mănânci sau cum îți alegi persoana cu care vrei să-ți împarți viața. Ori în social media lucrurile ți se dau, nu prea le alegi. Nu? Dacă stai să te uiți după algoritm, ți se dă. Asta te face un spectator pasiv. Asta odată. Doi la mână, eu nu sper, știi, la o Românie în care când intru în metrou, toată lumea are colecția Oxford, știi, și rumegă și se aburesc ochelarii de citit. Bă, da, sper într-o lume în care, știi, mai puțin dezacord gramatical și mai mult acord rațional, poate ar fi posibile. Nu-ți place să citești, nu știu, nu te țin ochii, fain. Dar fă altceva, uită-te la un film, încearcă să ieși din zona asta de Hollywood, știi, în care, sau de Hallmark, în care toate femeile sunt frumoase, toți bărbații sunt cuminți și toată lumea este roz. Că nu e așa. Mai ceva, uite, eu predau și studii de Holocaust. Și pentru mine e obligatoriu să te uiți în istorie, pentru că istoria pe care o avem noi este o istorie care se desfășoară în lumina unor evenimente de care nu poți să te faci că nu știi.
Da.
Tu nu poți să te faci în secolul 21 că vei trăi bine câtă vreme exista secolul 20. Ca om al secolului ăsta, tu ai datoria să te întrebi cum fac, cum Dumnezeu fac, ca lucrurile alea să nu se mai repete niciodată. Și uite, după ultimul tur al alegerilor, mă uitam care au fost cuvintele cele mai căutate de români pe Google. Antisemitismul e unul dintre ele, pentru că nimeni n-a înțeles ce înseamnă să fii antisemit. Știi? Și asta mi se pare o chestie extraordinar de dureroasă, adică după o istorie în care au murit 6 milioane de evrei, nu poți să te faci că n-a existat asta vreodată și ai datoria să te gândești cum faci ca lucrurile să nu se mai repete. Unii nu știu, Adrian, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ori asta și cum se traduce, nu știu pe ce lume trăiesc. Păi nu se poate așa ceva. Și atunci, bun, nu vrei să afli asta dintr-o carte, fain. Ia-ți presă, ia-ți presă scrisă cultural atâta câtă mai e, citește ceva. Uită-te la un film bun, ieși din casă, du-te la un teatru, dar dacă tot spectacolul tău, dacă toată lumea ta se închide la pastile între 30 de secunde și 5 minute, asta în timp se traduce că tu ca ființă umană nu mai digeri mai mult de 5 minute. Acum suntem într-un privilegiu, vorbim aici și ne bucurăm una de cealaltă și poate sunt ascultători care se bucură de noi. Dar uită-te în jur și observă reacția oamenilor când sunt puși în colectivitate, că urmăresc și urmăresc un discurs, după care scot telefonul și simt nevoia să vadă ceva.
Uite, nu mai au răbdare.
Nu, uite, eu îți împărtășesc o chestiune. După pandemie, când m-am întors la catedră, când n-am mai făcut ore online, studentul nu stătea să te soarbă decât dacă îi dădeai și un pic conținut vizual. Orice. De la o poză cu Hegel până la o imagine cu lagărul de la Auschwitz. Trebuia să le arăt ceva. Și la întrebarea de ce, răspunsul era parcă se așează mai bine lucrurile. Știi, asta e un fel de brainwash, adică când nu mai poți să urmărezi logosul, discursul și simt nevoia de imagine, în mod evident, civilizația noastră e o civilizație a imaginii. Publicitatea se face prin imagine,
da.
Educația se face prin imagine, media se face prin imagine, totul depinde de imagine. Dar imaginea este un discurs mult mai tare, cu mult mai multe subtilități, decât e discursul scris pur și simplu. Discursul vizual e un discurs cu multe complicități și crize. Și acum, în perioada inteligenței artificiale, în care lucrurile evoluează mai repede decât le putem noi controla, ce faci cu românul sau cu cetățeanul societății globale și cosmopolite care nu prea s-a dus la școală, suferă de analfabetism funcțional și crede că dacă vede o fotografie cu, nu știu, cu cine vrei tu, cu Trump, cu Putin, făcând ceva, aia e ceva adevărat. Simulacre și simulare. Asta este, astea sunt cele două coordonate ale societății noastre, pe care trebuie să le gestioneze într-un fel sau altul. După ce chiar a complicat să spui probleme referitoare la ce adevărat și ce-i fals, da, îți mai vine și zona asta, știi? Și atunci ce face cetățeanul de rând? Se duce după ce este confortabil, după imagine, mai degrabă decât după text, pentru că e conținut îngurgitat, e conținut livrat, e conținut masticat de-a gata și se ține după imagine. De ce votez cu X sau Y? Are stofă.
Dă bine.
Dă bine. Uite, ăsta are moacă de președinte. Știi? Și ai auzit asta și te întrebi, mă, sigur că e important, dar oare despre asta e vorba?
Riscăm să repetăm trecutul? Pomeneai de Holocaust. Da. În momentul acesta simți că riscăm să ne întoarcem la greșeli pe care le-am mai făcut, dar din care, iată, n-am învățat sau pe care le-am uitat?
Asta mă îngrozește în fiecare zi. Pentru că, vezi, au murit 6 milioane de oameni. Au murit și alții. Au murit armeni, au murit evrei, au murit români în închisorile comuniste. S-a murit, s-a murit foarte mult. Niciodată nu s-a murit ca la Holocaust însă.
Da.
Și astăzi e această discuție în media, dar și în spațiu educațional, dacă merită să ai istoria Holocaustului în școli, de pildă, nu? Și s-a îmbrăcat prost povestea, pentru că la unii a ajuns o poveste de felul ăsta. Uite, îți scot o oră de istoria românilor ca să faci tu o oră de istoria evreilor. Care a fost reacția imediată? Păi de acum? Noi suntem în România, adică de ce nu e ceva ce e al nostru? Și hrănești fără să vrei, în felul ăsta, un bazin care stă acolo latent și care a început să crească, mai ales după pandemie, antisemitismul, care a fost diseminat și în spațiu digital. La întrebarea, se poate repeta asta? Da, în forme mult mai subtile. Sigur, nu, și sper să nu se mai întâmple niciodată ce s-a întâmplat la Auschwitz, de pildă. Dar asta nu înseamnă că sursa antisemitismul nu e acolo. Care antisemitismul trebuie tratat și ca o ură a omului față de om în genere.
Da.
Oamenii nu se iubesc de nu mai pot astăzi. Vezi discursul despre iubire cu semnul întrebării, mai ales într-o societate a Tinderului. Dar ce știm sigur e că se urăsc. Asta e o certitudine. Și o certitudine dureroasă. Nu înțeleg ce înseamnă antisemitism, nu înțeleg ce înseamnă antiumanism. Au sentimentul că întotdeauna, nu știu, societatea a fost divizată și că așa au stat lucrurile din cele mai vechi timpuri până acum. Dar nu e așa. Știi? Dacă te uiți în istorie și vezi că evreii au fost considerați un popor ales, după care evreii au fost considerați cei care și-au ucis propriul rege, regicidul, după care evreii au fost considerați vinovați de război, după aia au fost considerați cei care au orchestrat pandemia. Dacă te uiți în statisticile publicate de Elie Wiesel, antisemitismul digital a crescut în perioada pandemiei pentru că toți au spus Pfizer-ul e o chestiune evreiască. Bun, și dacă pui lucrurile astea cap la cap, cum Dumnezeu să n-ai nevoie de un dialog cu celălalt în care să-i explici ce înseamnă relația cu cineva care e asemenea ție, eu, nu e diferit, dar care a fost condamnat pentru faptul că a fost diferit.
Crezi că singurătatea duce la ura asta, la dezbinare, la radicalizare?
Da, o da, o da. Și e și în sensul invers, să știi, care e la fel de fragil. Cum arată lumea pentru cineva care a supraviețuit Holocaustului sau care a avut rude care au murit la Holocaust, care trebuie să ducă istoria asta mai departe într-un fel. Că știi, asta e tragedia. Noi trebuie să rămânem împreună, să ducem istoria mai departe, în condițiile în care nu ne-am rezolvat traumele și nu ne-am înțeles destinul. Spune-i unuia căruia a murit toată familia în timpul Holocaustului că el trebuie să meargă mai departe și să fie un cetățean iubitor și empatic. Asta este foarte greu. Ai o pretenție foarte mare de la celălalt. Și peste asta încep să se adauge tot felul de elemente precum ascensiunea politicilor de extremă dreapta, nu în România, în lume, în lume. Nu suntem diferiți, ne place să credem că suntem diferiți. La noi lucrurile ajung mai târziu, știi, ca o paranteză, aveam un profesor care mi-a spus un banc pe care l-am ținut minte toată viața. Eu la Apocalipsă vreau să fiu în România. De ce? Pentru că lucrurile vin mai târziu. Aș vrea să mă prindă sfârșitul lumii un pic mai târziu.
Un pic mai târziu.
Un pic mai târziu, dacă se poate să mor mai târziu, ar fi foarte bine.
Oh, ce bine.
Da, știi? Și mă gândesc că e la noi acum se simt lucrurile astea, dar îți spun, Franța, Germania aveau problemele astea înainte ca să apară la noi tot felul de personaje colorate care pun lucrurile pe masă. Și atunci, mie mi-e teamă ca lucrurile să nu se mai repete în alte forme, subtile, de un fel sau altul, pentru că n-a dispărut cauza. N-a dispărut ura omului împotriva omului. Și e o chestiune. Democrația înseamnă și poziția străinului, a celuilalt, a celui care e oaspete, știi? Avea Derrida o vorbă. Când ești oaspete, sigur, ești bine primit, ești bine acomodat, dar gazda se așteaptă să mai pleci acasă. Cam așa și cu refugiații, cam așa și cu imigranții. Da, vă bine primim, vă punem la sânul nostru, vă dăm tot ce vă trebuie. Bă, dar voi când plecați? Ori, de aici până la ură, e doar un pas. Unele state fac acest exercițiu de ospitalitate că poartă o culpă a naționalismului de odinioară. A se vedea ce a făcut Merkel în Germania, de pildă, nu? Când politicile astea de incluziune a refugiaților au fost ceva care a costat statul german, dar care era normal să se întâmple, dat fiind trecutul Germaniei. Și uite-te ce discurs ar avea o țară din Estul Europei care ar trebui să pună aceeași problemă. Știi, de asta spun, România e ferită, că dacă întrebi imigrantul de azi, vrei să rămâi în România? Nu, eu vreau să tranzitez România, știi? Dar dacă ai avea pe unul care spune, uite, aș vrea să rămân, el întotdeauna va fi privit ca celălalt. E străinul, e un altul, e oaspete. Suntem ospitalieri, dar e o linie foarte fină între ospitalitate și ostilitate. Și extrapolează ecuația asta și la scară mai largă. Sigur că, nu știu, America poate să fie ospitalieră cu România de cele mai multe ori. N-am vrea să ne fie ostil. Dar vezi ce distanță foarte mică e între o prietenie temporară și un conflict care poate fi definitiv.
Și pentru că avem distanța asta mică, cum să rămâi atunci lucid, prezent, conștient, în echilibru, în armonie cu ceilalți diferiți de tine? În această epocă a haosului, a dezbinării, a schimbării permanente, urgente. Cum?
Cred că trebuie să înveți să stai de vorbă cu tine, în primul rând. Lucrurile nu vin de la alții, știi? Și ca să poți să fii în relație cu altul, trebuie să te prețuiești pe tine, să te iubești pe tine, să te suporți pe tine, ca să poți să pretinzi de la celălalt să te suporte și să te ducă. Sigur că civilizația e haotică, dar dacă viața ta ca om e haotică, ți se datorează. Știi, eu am o alergie la tipul ăsta de discurs în care punem vina pe sistem. De ce nu merg lucrurile? Păi, uite, instituțiile sunt blocate. Stai, frate, că instituțiile sunt oameni.
Exact.
Toate instituțiile sunt oameni. Breaking news. Toate instituțiile sunt oameni. Și atunci ce fac cu asta? Păi încerc să umblu la ceea ce înseamnă factor uman și încerc să-mi dau seama dacă celălalt e resentimentar pentru că a pățit ceva. E resentimentar din vina mea. Mi se pare mie că e resentimentar. Sau poate eu sunt marele resentimentar care se ascunde sub narațiunea asta, știi de ce? Pentru că e comod să spui că ai suferit și că vrei și tu un payback.
Și că ceilalți sunt de vină.
Da, întotdeauna ceilalți sunt de vină când tu ești victimă. Și vezi, apropo și de discuția de mai devreme legată de lumea post-Holocaust, apropo și de însingurarea asta pe care o trăim toți, cel mai simplu este să te așezi în poziția de victimă și să stai cu mâna întinsă și să aștepți. Cel mai greu este să ieși din poziția de victimă și să-ți asumi niște costuri. Pentru că timpul ăsta nu așteaptă pe nimeni. Nu există ideea că voi fi fericit mai târziu. Știi? Uite, migrez, mă mut undeva în Londra și mă întorc peste 20 de ani. Văd dacă o să fie mai bine. Nu. Dacă nu pui umărul la treabă, dacă nu faci și tu ceva, dacă nu simțești tu locul, nimeni nu-ți dă garanția că tu vei fi fericit mai târziu. Și discursul singurătății pentru mine se traduce ca o amânare veșnică a fericirii. O să fiu fericit, dar nu acum, mai târziu. Mai răbdăm un pic. E, și o să vină și asta. Și ce? O să trecem și peste asta.
Ce aduce bun singurătatea? Și când singurătatea te poate îmbolnăvi?
Are niște avantaje. Se întâmpla și pe la case mai mari și de carte se mai retrăgea așa într-o tabără de război ca să poată să scrie. Însingurarea, mai degrabă, e bună din când în când ca să poți să te aduni și ca să poți să te regăsești. Oamenii sunt singuri din vari motive. Sunt singuri pentru că nu se simt validați. Se simt singuri pentru că nu se simt demn de iubire. Se simt singuri pentru că, nu știu, se poate întâmpla ceva dramatic. Le-a murit un copil, le-a murit jumătatea cu care și-au trăit toată viața și nu știu cum arată viața lor altcumva sau au uitat cum arăta viața lor mai înainte de a fi cu altul. Sunt nenumărate formule în care poți fi singur. Dar există o singurătate pe care trebuie să ți-o dorești din când în când ca să respiri un pic și să-ți dai seama ce-i cu tine. Artiștii, de pildă, toți au nevoie de singurătatea asta, pentru că nimeni nu poate să creeze din zgomot, din dezastru, din haos, știi? Și un fel de igienă afectivă, dacă vrei. Care e singurătatea care îmbolnăvește? E aia pe care nu o vindeci sau în care te complaci.
Rămâi în ea pentru că ăia se devin.
Da. Uite, mai e o formă de singurătate care e mai degrabă ideologică, așa, știi? Feminismul foarte radical. Sigur că feminismul e bun și a existat o perioadă istorică în care femeile n-au avut drept de vot, n-au avut o demnitate publică, n-au avut nimic. Dar totuși, dacă stai să te uiți în jur și vezi că sunt atâtea femei în politică, puternice, care au făcut ca lucrurile să funcționeze, nu știu, Merkel, Jacinda Ardern, Sanna Marin, da? Pot să dau nume până mâine. Stai și te întreb dacă nu cumva virulența asta, știi, care îți spune femeia înainte de bărbat, paritate de gen înainte de meritocrație, totuși, știi, dacă nu cumva asta însingurează și mai tare în loc să unească. Eu îmi pun problema asta din când în când. Nu vreau ca să înțeleg prin egalitate de gen faptul că dacă e o ușă, o femeie și un bărbat trebuie să intre deodată pe ușa aia. Nu asta înseamnă feminism. Dar am constatat că în lumina unui feminist radical nu moderat a apărut o singurătate a femeii care spune, dar uite, nu ne complacem, dar uite, trebuie să facem ceva, dar uite, suntem discriminate. Nu, tu te poziționezi în diferență. Cine în democrația de astăzi, când ai atâtea exemple de succes, te pune să te poziționezi în diferență?
Și atunci cum e sănătos să fie făcută treaba asta? Cum să susții femeile, feminismul într-o zonă așezată de echilibru?
Păi simplu, eu am o vorbă așa care mi-aduce mângâiere. Am fi mult mai bine, mult mai confortabil, mult mai rațional dacă ne-am privit de la brâu în sus, în primul rând. Ca minți, creiere, nu ca bărbat și ca femeie. După aia lucrurile astea vin. Dacă tu îl validezi pe celălalt că e un agent rațional, după aia mai discuți dacă e bărbat sau dacă e femeie. Sigur că poziția de a fi femeie vine la pachet cu niște lucruri, nu? Cu maternitatea, cu faptul de a fi nouă într-o lume a bărbaților, de obicei. Uite, eu sunt femeie, într-o lume a filozofilor. Da? Majoritatea colegilor mei, 90% sunt bărbați. Odată nu m-am simțit discriminată și odată n-am suferit din poziția asta, pentru că nu m-am poziționat doar ca femeie.
Okay.
M-am poziționat ca o ființă rațională care face ceea ce fac și ceilalți. Educă. Dar dacă plec în povestea mea de viață și încep prin a spune, uite, sunt femeie, prin urmare, ABC, și tu ești bărbat, prin urmare, ABC, niciodată nu o să vedem cum suntem ca oameni ca să putem să locuim împreună. Și asta mi se pare important. Nu spun că feminismul nu e bun. Spun că și el, ca oricare altă ideologie de un fel sau altul, poate să ajungă în niște zone radicale care însingurează, în loc să deschidă, știi? Pentru că sunt zone în care nici eu ca femeie nu mă simt confortabilă de felul în care feminismul radical a evoluat. Da. Asta e un exemplu. Și nu vreau să fiu însingurată din punctul ăsta de vedere.
Cumva depinde iarăși de a alege tu perspectiva din care vezi lucrurile.
Întotdeauna.
Sau poziția din care te pui în mișcare.
Întotdeauna.
Cred că trăim o perioadă de tristețe, poate cea mai profundă de la Revoluție încoace. Prin perspectiva lucrurilor întâmplate odată cu alegerile pe care le-am traversat. Și mai avem o rundă. În ce condiții comunicarea, cooperarea, ajutorul între oameni, adevărul, umanitatea pot învinge ceea ce povesteam mai devreme? Ura, singurătatea aia care te poate îmbolnăvi, dezbinarea, cum?
Democrația, să știi că e un regim al oamenilor singuri, într-un fel. Al oamenilor de unii singuri, dar împreună. Nu? Într-o monarhie, întotdeauna un uns al lui Dumnezeu pe pământ o să aibă grijă de tine. Într-o republică, lucrurile deja încep să se mai democratizeze. Ăsta e prețul secularizării. A fi modern înseamnă a accepta că dacă Dumnezeu există, el mai are și alte treburi decât să se îngrijească de tine și îți revine ție datoria de a te îngriji. Ce se striga la Revoluție? Vom muri și vom fi liberi. Ce strigă omul contemporan? S-a murit și suntem singuri. Și ăsta e un mare paradox, adică nu la asta speram în 1989. E foarte bine că 89 s-a întâmplat. Pentru că, vezi, indiferent de cum interpretează unii ceea ce s-a întâmplat atunci din punct de vedere istoric, ai avut de ales.
Da.
Aveai de ales să faci ceva sau să nu faci nimic și să te complaci. Unii oameni au ales și ne-au câștigat ceva care se numește democrație. Ea e imperfectă, e perfectibilă, costă, dar sigur că democrația este într-un fel exercițiul oamenilor singuri, pentru că tu de unul singur intri în cabina de vot, tu de unul singur ar trebui să decizi pentru ceea ce faci și tu de unul singur ar trebui să calculezi cât din libertatea ta poate fi consumată până o încalci pe celuilalt. Mi se pare paradoxal că oamenii au pretenția ca democrațiile să-i facă fericiți. Știi care este sarcina unui stat în democrație? Să promită că nu te va face nefericit. Eu asta vreau de la stat. Când mă duc odată la 5 ani să pun ștampila, eu nu ies din casă, știi, cu inima tresăltând că, nu știu, candidatul meu favorit, dacă exista ăla, da, o să-mi facă viața fericit. Nu, asta este cea mai mare prostie. Să este un altruism complet idiot. Plec din casă cu premisa că mă duc să pun ștampila ca rezultatul final să nu-mi producă nefericire. Și ăsta e un principiu care bântuie din romantismul german și până astăzi, de la Lessing Citire. Și atunci, ce le-a spune celor care se simt singuri într-o democrație? Asta vine la pachet cu capacitatea de a alege și de a fi un individ responsabil. Responsabilitatea unor înseamnă singurătate. Eu nu cred în liderul politic care, cum să spun, e mesianic. Nu cred că există un lider politic salvator care vine el și pune România pe roate după 30 și ceva de ani de democrație în care făcurăm și noi ce puturăm, o tranziție mai mult sau mai puțin fericită, o democrație mai mult sau mai puțin funcțională. Și nu înțeleg de ce oamenii așteaptă să vină magicianul ăsta dintr-un loc sau din altul care să schimbe România la față. Pentru că democrațiile nu depind de un om, aia o monarhie. Democrațiile depind de niște echipe de indivizi care au un know-how, au experiență, care pot lucra împreună și care pot face contractul ăsta social mai suportabil. Și mi se pare absolut toxic faptul că astăzi, în timpuri democratice, oamenii se raportează la lideri ca fiind acești mesia. Într-o democrație nu există mesia. Punct. Într-o democrație există echipe de oameni care pot construi ceva mai bine sau mai puțin bine. Nu te uiți niciodată la un lider politic doar pentru ce pare el că e. Te uiți la oamenii cu care a lucrat. Te uiți la ce oameni poate aduce lângă el. Lucrurile bune nu se fac de unul singur. Pare rău să spun. Și în iubire ai nevoie de doi. Ca iubirea să fie un lucru bun, mai ai nevoie de un altul. Așa se întâmplă și în politică. Mai ai nevoie de cineva. Și atunci, dacă sper să fii fericit într-o democrație, mult succes. Pentru că rolul democrației nu este să te facă fericit, ci să-ți asigure un nivel de bunăstare minimală din care tu poți după aia să faci ce vrei. Să-ți slujești talentele, să le dezvolți, să-ți crești copii, să călătorești, să fii liber, să fii fericit, să faci ce vrei tu. Dar trebuie să-ți asigure acel nivel de la care tu poți să te iei în grijă. Ăsta e scopul democrației, de fapt.
Dacă ar fi să ne referim la cuvintele care caracterizează perfect perioada pe care o traversăm în România, în lume, pe lângă singurătate, încerc să-mi dau seama dacă ăsta ar fi pe primul loc. Ce-ar veni? Ce-ar mai veni?
Eu votez pentru singurătate pe primul loc. În societatea asta foarte digitală, în care vorbim toți cu toți și nu ne înțelegem unii cu alții, votez pentru singurătate pe primul loc. Okay. E o atomizare socială. Pe locul 2, cred că ar veni post-adevărul. Oamenii reacționează la emoții, reacționează la vulnerabilități, nu mai sunt neapărat interesați de ce e adevăr și ce e fals. Pe locul 3 aș pune plăcerea de moment. Oamenii vor
satisfacția imediată.
Da, ce e în mână nu-i minciună. Sigur că aș putea fi fericit dacă mai rabd un timp. Dacă pot să am o plăcere mare și cupleșitoare și după aia mai văd eu ce mai fac cu viața, o să fac așa, știi? Și uite-te în jur, totul este fast life, fast food, fast ceva, știi? Totul e foarte repede. Și asta pentru că, nu știu, din singurătatea asta e foarte greu să-ți mai proiectezi intervale de timp. Oamenii gândesc evenimențial. Azi, mâine. Mai vedem ce mai facem, știi? Asta e o mentalitate sănătoasă în fotbal. Jurgen Klopp zice așa când a antrenat la Liverpool. Ce, domne, sigur că am venit și eu cu un plan de management, spera niște lucruri, dar știi, de fapt, sportul te învață că se întâmplă niște lucruri pe teren și mai vezi tu după aia ce mai faci cu rezultatul lor. Deci o să trăiesc așa, o să văd ce se întâmplă. Da, în sport poți, dar în politică nu poți așa. Trebuie să-ți proiectezi niște orizonturi de timp. Și cuvântul 4, orgoliu. Orgoliu. Orgoliul statelor națiune n-a dispărut și încă hrănește ceva din cursa asta pentru putere. Orgoliul oamenilor n-a dispărut. Nu spui tu când terminăm o relație, o să spun eu că eu am suferit mai mult. Întotdeauna e ceva de tipul ăsta, știi, în retorica cuplurilor contemporane. Orgoliul e și la locul de muncă, nu mă dai tu afară, îmi dau eu demisia, știi? Adică sunt niște povești pe care le tot aud.
Avem și 4 cuvinte care ar fi leac, poate, pentru acestea 4?
Wishful thinking. Stai să mă gândesc. Cred că Încrederea ar fi cuvântul 1, pentru că suntem un pic cam suspicioși și pe de altă parte înțelegem încrederea greșită, adică ideea de a înghiți tot ceea ce ți se dă în social media nu presupune că ai încredere în ceilalți, presupune că ești naiv. Da? Încrederea și naivitatea nu sunt unul și același lucru. Pe punctul 2 aș pune credința. Cred că oamenii trebuie să-și regândească urgent relația cu credința și cu spiritualitatea și să nu mai facă din ea catapultă pentru politică. Sufăr, pot să spun că sufăr?
Da.
Sufăr când văd că apare retorica asta în care cu Dumnezeu înainte noi vom construi o democrație nouă. Sufăr că am sentimentul că pentru unii credința s-a prostituat în plan politic. Nu e voie așa ceva. Și nu e voie într-o societate secularizată ca biserica să nu reacționeze atunci când cineva vine și vorbește în numele ei. Da? În plan politic. Nu se face. Asta nu există. Separarea puterilor în stat, îmi pare rău, o să-i dezamăgesc pe unii, e o chestiune care s-a întâmplat din secolul 15 încoace. Să ne liniștim, că suntem în secolul 21. Cuvântul 3 cred că ar fi dragoste. Se spune foarte mult te iubesc. Uite, suntem și în luna iubirii. Suntem între Valentine's Day și dragobete.
Da, da.
Se spune prea mult te iubesc și se vede prea puțin te iubesc. Așa cum duminicile, văd că bisericile sunt cam goale pentru o societate atât de fanatică religios, dacă stai să te uiți după reacțiile la ce se întâmplă în plan politic.
Da.
Cred că și pe străzi oamenii sunt cam singuri pentru o lume în care se spune atât de mult și atât de ușor te iubesc. Poate că ar trebui ca oamenii să învețe să-și adreseze asta lor înșiși și după aia să se mai gândească dacă o spun. E mai important să-l faci pe celălalt să vadă sau să știe că îl iubești decât să-i o spui.
Faptele, nu?
Faptele, exact. Știi? Și un al patrulea cuvânt, autenticitate. Mai puțină foame după influencer, mai puțină febră după a te ține de ceea ce ți se dă. Okay. Și un pic mai multă responsabilitate în a te construi tu pe tine. Be yourself, ok. Be yourself, dar atunci fi ce ești și ce crezi că trebuie să fii, independent de ce așteaptă lumea de la tine. Știi, e foarte important dacă avea Gamben o vorbă așa împrumutată de la Nietzsche. Dacă mâine ar veni un demon și ți-ar zice, uite, ți-aș mai da o dată viața pe care ai avut-o să o trăiești, doar pentru emoțiile pe care le-ai avut. Da? Dar nu schimbăm nimic în ea. Nici a fost bun, nici a fost rău, știi? Nu schimbăm nici Holocaustul, nu schimbăm nici ce s-a întâmplat înainte de el. Ai alege să mai treci odată pe acolo? Asta, într-un fel, e povestea autenticității. Dacă pe mine mâine m-ar întreba cineva, o să vrei să iei viața de la capăt cu tot ce ai trăit. Și cu momentele în care ți-a fost rușine de tine că ai fost fraier și cu momentele în care ai fost foarte mândru de tine că ai avut o sclipire care a salvat niște oameni. Vrei? Eu aș mai trece pe acolo. Cred că asta înseamnă autenticitate.
Ok. Aș vrea să încheiem, cumva are sens și cu ce ai spus mai devreme, cu ce descrie Lipșa Fac în cartea ei, Cum să rămâi lucid într-o epocă a dezbinării, și se referă la panourile din parcurile publice din Londra în pandemie, pe care le-a văzut și pe care scria: când toate astea vor lua sfârșit, cum ați vrea să arate lumea? Și ți-aș adresa întrebarea asta. Când tot haosul ăsta și zgomotul ar lua sfârșit, s-ar opri, cum ai vrea să arate lumea?
Sper să fiu acolo. Sper să fiu acolo ca să văd așa ceva. Știi, stau ca în bancul de mai devreme, când haosul se sfârșește, știi? La noi o să se sfârșească mai târziu, la noi suferința o să fie prelungită. S-ar putea să nu fie bine când se termină haosul să fii în România, ci să te duci în altă parte. Glumesc. Mi-ar plăcea ca oamenii să nu mai aibă această nesiguranță de sine, să nu le mai fie frică să îl abordeze pe celălalt. Mi se pare foarte frumos, știi, când arare ori văd probe așa de curaj, de parusia, cum le spuneau grecii, când spui ce-ți trece prin cap, pentru că ăla e un adevăr pe care îl prețuiești, independent de costuri. Și aș vrea ca oamenii să nu mai fie vioara a doua. E atât de ușor într-o democrație să fii vioara a doua, unde democrația asta, să știi că și a relațiilor personale, și a relațiilor profesionale. Să-ți asumi că faci ceva sau că schimbi ceva, bun sau rău, dar să-ți asumi. Pentru că asta ar fi prima probă că oamenii nu mai lasă alți oameni să decidă pentru ei, numai în personal o lase. Mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume în care copiii nu trebuie să aibă 20 de ore în curiculă pe zi și nu trebuie să fie copii de nota 10 și părinții nu trebuie să pompeze în ei 5 meditații după o zi întreagă de ore și de cursuri. Aș vrea să-i vă fac în fiecare ce-și dorește. E atât de important să trăiești într-o societate în care nu ți se mai spune fii mamă medic, fii avocat, fii mamă inginer, fii ITist. Da? Că dacă te uiți în jur, părinții își docilizează copiii la astea 5-6 profesii. Fii mamă jurnalist, dar vezi unde te duci. Știi, da, totuși ești pe sticlă, ești cineva, ai influență mediatică. Dar nu spune nimeni, fii mamă, ce vrei tu? Tu ce vrei? Ce-ți dorești tu?
Da.
Că poate pe tine asta te va face fericit. Asta ar fi o lume în care nu ți se mai spune că trebuie, știi? Mm-hmm. Atunci începe democrația, când trebuie e al meu și vedem dacă se suprapune și cu al tău și facem, negociem ca ceea ce-mi doresc eu și ce-ți dorești tu să se întâmple pentru amândoi la costuri cât mai mici. Mm-hmm. Asta mi-aș dori să se întâmple. Sigur, mai am niște fantezii, dar nu știu dacă se vor întâmpla. Le numesc fantezii, nu știu. Ne gândim la lucruri serioase, să văd oameni citind, okay, mergând la teatru, să văd că din PIB-ul ăla nu mai dăm la cultură cât am dat pe o pungă de semințe.
Recomandă-ne o carte.
Așa, luată din jobment.
Una care s-ar potrivi momentului.
Una Zorba Grecu, Kazantzakis.
Ok.
Știi de ce? Pentru că e scena aia în care pică toți buștenii de la mănăstire și cineva îl trage pe Zorba de mână și zice, hai domnule, plecăm, și zice, băi, nu pot, știi de ce? E dezastru. Dar e sublim. Trebuie să mă uit la dezastru ăsta. Și mă gândesc că, uite, imaginea dezastrului sublim e ceva ce ne-ar prinde bine.
Okay.
Asta ar fi ceva ce a scoate așa din joben.
Te mai așteptăm pe la noi.
Vin cu mare drag.
Mulțumesc tare pentru prezență.
Mulțumesc și nu știu când s-a dus timpul, dar sunt foarte bucuroasă
și
că l-am împărtășit.
Și n-am fost singure.
Nu, nu. Am toată conștiința faptului că nu. Și mă bucur din toată inima. Și mulțumesc.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!